Tretjega dne je konec. Za delo vam jih je ostalo še 5. Polovica tečaja je za vami. Kar je minilo, je minilo. Karkoli je ostalo, je bolj pomembno. Moder človek vedno kar najbolje izkoristi čas, ki je na voljo. In naslednji 5 dni so zelo dragoceni za vas. Veliko študentov je na začetku, ko pridejo na tečaj, kot je ta, rahlo zmedenih. Zato, ker imamo vedno neko predstavo o meditaciji. Meditacija bi morala izgledati kot neke vrste verbalizacije, vizualizacije, imaginacije ali kontemplacije. In glej, tukaj ni nič od tega. Naprošeni smo samo, da opazujemo dihanje. Sedaj pa te občutke. Kaj sploh delamo? Pojavi se zmedenost. Toda dan za dnem, deloma zaradi poslušanja teh večernih predavanj o dhammi, deloma zaradi postavljanja vprašanj učitelju asistentu in odgovorov, ki jih prejmete, toda najbolj zaradi svoje lastne prakse vedno bolj ugotavljate, da je v tehniki nekaj smiselnega. Saj ne, da bi vsa zmeda izginila. Ampak, ko pridemo do 5. dne, se nam vsaj zazdi primerno, da bi tehniko zares in pravično preizkusili. Čeprav zgleda vse precej novo. Še nikoli niste slišali za to vrsto meditacije, se odločite, poskusil bom, delal bom. Ugotovili smo, da začne večina študentov po 5 dneh zelo resno delati. Delajte zelo resno, tako kot tehnika želi, da delate. In razumite pravilno, kaj delate in zakaj to delate. Delanje krogov od vrha glave do konic prstov na nogah, to ni ritual ali obred ali verski običaj. In od danes večer dalje boste delali v obeh smerih. Od konic prstov na nogah do vrha glave, v obeh smerih. Ne gre za obred in ni nikakršnega Budde na oblaki, ki bi vodil evidenco o vsakem posamičnemu študentu. Koliko krogov je naredila ta oseba? Gospod A. Koliko krogov? Gospodična B. Koliko krogov? Gospa C. Koliko krogov? Več krogov, bolj so vrata odprta. Nič takega. Nikogar ni, ki bi za vas odprl vrata. Sami morate odpreti svoja vrata. Potrkati morate na vrata in odprla se vam bodo. Potrkajte na vrata nebeškega kraljestva v sebi, brahmanske ravni v sebi, nirvanske resnice v sebi. Vsak posameznik more delati. Namen pomikanja od glave do stopal in od stopal do glave je v razvijanju vaše sposobnosti zavedanja. Ne samo zavedanja resničnosti na površinski ravni uma, na kateri ste ves čas zaposleni vsemi čutil, ampak resničnosti na globlji ravni uma. Ko začnete delati z občutki na telesu, se začnete pomikati proti globljim ravnem vašega uma. Tako imenovani podzavestni um, ki dejansko nikoli ni nezaveden, se vedno zaveda občutkov na telesu in na nje ves čas reagira. Če se mu zdi občutek prijeten, potem reagira z oklepanjem, hrepenenjem. Če se mu zdi občutek neprijeten, reagira z odporom, sovraštvom. To je postal vedenski vzorec najgloblji ravni uma. Um vedno ostaja ujetnik tega slepega vedenskega vzorca. Karkoli razumemo na površinski ravni uma, to nima nikakršnega pomena za najglobjo raven uma. Na razumski ravni razumemo, ne bi smel ustvarjati negativnosti. Vsaka negativnost škodi mojemu lastnemu miru, moji lastni harmoniji. To ni dobro. Toda to razumsko dojemanje ne pomaga najglobji ravni uma. Med njima je velika pregrada. Sedaj vam ta tehnika pomaga zrušiti to pregrado. Karkoli je prej občutila najglobja raven uma, prijeten občutek, neprijeten občutek, to sedaj čuti cel um. Cel um je sedaj prebujen, prebujen za resničnost telesnih občutkov. Karkoli je bilo na površinski ravni uma razumljeno kot ne reagiraj z negativnostjo, ne reagiraj z negativnostjo, to sedaj začenja razumevati globlja raven uma. Pregrada se ruši. Pred 25. stoletji je v Indiji prevladovalo veliko tehnik. In ta, ki je postal Buda, je, preden je postal Buda, preizkusil skoraj vse. Veliko jih je imelo svoje dobre lastnosti. Prinesle so korist. Toda ugotovil je, da so korenine nečistosti, ki ležijo na najglobi ravni uma, ostale nedotaknjene. Njihovo izkoreninjenje, to pa je bilo daleč tega. Imenoval jih je Anusheya Kilesa. Kilesa pomeni nečistosti, Kilesa pomeni trpljenje, Anusheya pomeni speče trpljenje, speče nečistosti. So kot speči vulkani. Te korenine trpljenja so tam in ustrajno rastejo, rastejo. Kadarkoli lahko pride do vulkanskega izbruha, ki nas popolnoma premaga in preplavi. Nismo osvobojeni. Buda je ugotovil, da ne bo postal osvobojena oseba, dokler ne bo popolnoma odstranil teh korenin. Odkril je to. Delaj s telesnimi občutki. Začeli ste z dihanjem, ker dihanje vas postopoma pelje k zavedanju telesnih občutkov. Telesni občutki so tako pomembni. Ko boste napredovali na poti, bo postalo vedno bolj jasno. Zakaj so ti telesni občutki tako pomembni? Globljo raven svojega uma urite, da ne reagira. Ta nikoli reagira na zunanji objekt. Globlja raven uma nima nikakršne zveze s tem, kar ste slišali, kar ste videli, kar ste zavohali, kar ste okusili, česar ste se dotaknili ali s tem, kar ste mislili. Ta najglobja raven uma je nenehno v stiku s telesnimi občutki. Vsi ti zunanji objekti pri stiku s čutili ustvarijo občutek. Ker del uma ocenjuje dobro, slabo, se temu primeren občutek pojavi v telesu. Najglobja raven uma čuti samo telesne občutke, izkusi samo telesne občutke in nanje neprekinjeno reagira, dan in noč, dan in noč. Kako spremeniti vedenski vzorec najglobje ravni uma? Cela vadba je namenjena temu. Spremembi vedenskega vzorca najglobje ravni uma. Trpljenje seveda obstaja. To ne moremo zanikati. Trpljenje obstaja. Kako se ga naj znebimo? Kako naj se osvobodimo vsega trpljenja? Življenje je polno trpljenja. Svet je poln trpljenja. Vsak posameznik trpi zaradi različnih razlogov, zaradi tega ali tistega navideznega razloga. Najprej je pomembno sprejeti dejstvo, da trpljenje obstaja in da je trpljenje univerzalno. In tega ne smemo sprejeti samo na razumski ravni. Naučiti se moramo opazovati trpljenje kot trpljenje. Ko se naučimo opazovati trpljenje objektivno, postane univerzalna resnica o trpljenju plemenita resnica. Prva plemenita resnica. Plemenita resnica v tem smislu, da vsak, ki začne opazovati trpljenje kot trpljenje, objektivno, brez reagiranja nanj, postane prej kot slej plemenita oseba, sveta oseba, osvobojena oseba, razsvetljena oseba. To je prvi korak. Sprejmite dejstvo, da trpljenje obstaja in začnite ga opazovati. Opazujte ga, ne reagirajte nanj. Samo opazujte, samo opazujte. In to ste začeli delati. Vzemimo trpljenje, ki ga izkusite med svojim enournim sedenjem. Kakšne pol ure še kar gre, potem pa se začne pravo trpljenje. O, strašna bolečina, strašna bolečina. Nekako vam uspe nadaljevati še 15 minut. Nato se začne prava muka. grozna muka. Študent pride do mene in pravi: Gwenkaji, cela pot je zelo dobra, tehnika je tako dobra, zelo uživam v njej. In vaša večerna predavanja, čudovita. Tako so mi všeč. Toda opustite to enourno sedenje, to je norost, kar proč s tem. Vse ostalo je tako čudovito. Tudi jaz bi ga rad opustil, ampak to ne deluje. Morate se soočiti z njim, morate se soočiti z njim. Po 45 minutah, ko postane sedenje prava muka, se vsaka minuta zdi kot ura. Minila je ena ura, ena minuta, ena ura, ena minuta, ena ura. Zdi se mi, da je sedaj ena ura minila. Škoda, da ne smem odpreti oči in pogledati na uro. Škoda. Gotovo je že več kot ena ura. Učitelj asistent sigurno je pozabil dati signal. Potem pa naenkrat zaslišite petje. Anicca Vatasankara. O, čudovito, kako melodično. To petje me tako očara. Kako čudovito. Še vedno je še 5 minut do konca in ne morate premikati dlani, ne morate odpirati oči in ne morate premikati nog. Ampak teh 5 minut vam sedaj ni mar. Veselite se. Znebil se bom tega okovja. Kmalu se bom znebil tega okovja. O, trpljenje okovja in sreča osvoboditve. Občutite oboje. Pri celotni poti gre za to, da se znebimo trpljenja, okovja trpljenja. Večkrat v življenju se lahko zgodi, da ste potisneni v kot, kjer se morate soočiti s trpljenjem. Nič drugega vam ne preostane. Kako se soočiti z njim? Lahko je fizično, lahko je umsko trpljenje. Kako se soočiti z njim? Tega se učite sedaj. In ne samo to, svoj um urite, da ostane mirnodušen. Ko je vse zelo prijetno in ni nobene bolečine, rečete, sem zelo mirnodušen, glej, ne reagiram. Ampak, ko se začne prava bolečina in ste mirnodušni, ostanete morda mirnodušni samo nekaj trenutkov, preostali čas pa reagirate, reagirate. Tisti redki trenutki so zelo močni. Mirnodušnost je tako močna, da začne rezati korenino vašega problema. Čeprav gre na začetku samo za nekaj trenutkov v tej eni uri, tisti redki trenutki se bodo spremenili v nekaj sekund in tiste se bodo spremenile v nekaj minut. Včasih se zgodi, da pride študent in mi pravi, sedaj sem začel uživati v svoji bolečini. Ja, začeli ste uživati v svoji bolečini. Zato, ker ste nehali reagirati na njo. Bolečina je bila fizična in vi ste jo množili s tem, da ste jo naredili mentalno. Če gre mentalni del stran in ostane samo še fizična bolečina, potem jo samo opazujete in postala je polovična. Potem bo postala četrtinska, bo vedno manjša in manjša. Začeli ste je znebiti. Naučiti se morate, kako opazovati svojo bolečino. Zdaj je bolečina tako močna, da vas začne premagovati. To je bil vedenski vzorec uma. Ko pridete na neko področje, samo opazujte. Recimo, da občutite na področju močno bolečino. Preglejte jo kot zdravnik, ki pride in pregleda. Zdravnik nima bolečine, on jo samo pregleda. Tukaj je bolečina bolj intenzivna, kje pa je manj? In na enak način pregledujete tudi vi. Ne poistovetite se z bolečino. Bolečina je bolečina. Bolečina je tukaj, pa kaj? Opazujte jo. Bom pogledal, kje je središče bolečine. Kako daleč se razteza vpliv bolečine. O, tukaj je več pliva, več bolečine. Tukaj se pa zmanjša, manj bolečine in tukaj ni več bolečine. Na tak način razdelite področje in razčlenite področje. Naslednji krog ponovno opazujete. Ugotovite, da je poleg bolečine še nekaj drugega, morda pritisk. Potem začnete deliti in členiti področje, zavedajoč se pritiska. to je središče pritiska. Tu je več pritiska, tukaj pa manj pritiska, manj pritiska. In sedaj ga ni več. Na tak način razdelite področje. Lahko dosežete stopnjo, ko ugotovite, da obstaja poleg bolečine tudi vročina ali morda utripanje. Dosegli boste stopnjo, ko boste odkrili, da je kljub močni bolečini pod njo tok vibracij, ki teče po vsem telesu. Ko dosežete to stopnjo, bolečina za vas ni več bolečina, ne more vas premagati. Ne pričakujte, da se bo to zgodilo jutri zjutraj. Potreben je čas, potreben je čas. Toda naučite se opazovati. Večino časa boste reagirali zaradi svoje stare navade, da reagirate. Toda doživeli boste tudi nekaj trenutkov, ko ne boste reagirali. V teh trenutkih, ko ne reagirate, postane trpljenje plemenita resnica, prva plemenita resnica. Opazujete trpljenje objektivno. Ko se naučite opazovati trpljenje objektivno, greste globlje in globlje na izkustveni ravni. Greste vedno globlje in globlje proti drugi plemeniti resnici, globokemu vzroku trpljenja. Na površinski ravni vsi rečemo, trpim zaradi kakega zunanjega razloga. Ta in ta je rekel nekaj, kar mi ni bilo všeč in zato trpim. Ta in ta je naredil nekaj, kar mi ni bilo všeč in zato trpim. Ali nekaj zaželenega se ni zgodilo v mojem življenju in zato trpim. Vse to so zunanji razlogi. Resnični so, ampak na zelo navidezni ravni, zelo površinski ravni. Brez razumevanja resničnega vzroka znotraj nas, nenehno uporabljamo vso svojo moč, vso svojo energijo za to, da popravimo stvari zunaj nas. To pa ni možno. Drugih ne moremo spremeniti. Lahko poskušate, vendar, čeprav se ena oseba spremeni, kje je zagotovilo, da se ne bo pojavila druga in naredila nečesa v vašo škodo? To se dogaja vedno znova. Celo življenje se lahko zgodijo zaželene stvari in lahko se zgodijo nezaželene stvari. Večino časa se zgodijo nezaželene stvari. Vsem tem se morate soočiti. Iti morate globlje in najti resničen vzrok vašega trpljenja. Ta tehnika vam pomaga iti v globino in najti resničen vzrok. Trpljenje se ne nahaja zunaj. Zunaj se nahajajo samo čutni objekti. Trpljenje se začne znotraj. Ker se trpljenje začne znotraj, mora biti znotraj tudi nek vzrok, ki povzroči, da trpimo. Ko greste globlje in globlje, začnete to razumevati. Ne samo zaradi teh predavanj. Ne zato, ker ste prebrali kake zapise ali knjige. Ali zato, ker ste razmišljevali o resničnosti. Sploh ne. Skozi svojo izkušnjo začnete razumevati. To je globoko zakoreninjen vzrok mojega trpljenja. In začnete opazovati ta globoko zakoreninjen vzrok. Druga plemenita resnica. Vzrok trpljenja. Resničen vzrok trpljenja. Ko spoznamo ti dve resnici, postane delo enostavno. Primer. Nekdo zboli in pride zdravnik. Prva pomembna dolžnost zdravnika je ugotoviti, za katero bolezen gre. Zdravnik, ki ne more ugotoviti, za katero bolezen gre, ne more pozdraviti pacienta. Zato prva pomembna stvar, za katero bolezen gre. In druga pomembna stvar, kaj je najgloblji vzrok te bolezni. Ne le simptomi. Če se zdravnik ukvarja samo s simptomi, na površinski ravni ne more nikoli pozdraviti bolezni. Potrebno je iti do globine. Ko najdemo vzrok, resnični vzrok bolezni, postane delo lahko. Najdemo način, kako izkoreniniti vzroka. Ko je vzrok izkoreninjen, se izkorenini tudi bolezen. To se pravi, da s to tehniko opazujete resnični vzrok trpljenja in s to tehniko se naučite izkoreniniti ta resnični vzrok. Ko je resnični vzrok trpljenja izkoreninjen, pridemo do tretje plemenite resnice. zdaj trpljenja ni več. Potem, kaj se pojavi, je celoten proces, kako ste šli do globine, izkoreninili vzroka trpljenja in odstranili trpljenja. Četrta plemenita resnica. Ni dovolj, če vse štiri plemenite resnice samo razumemo na intelektualni ravni. Seveda jih moramo razumeti na intelektualni ravni, ampak potrebno jih je dejansko izkusiti. Šele takrat bo tehnika začela pomagati. In to ste začeli delati, ko greste globlje, globlje in globlje. To je samo začetek. Sedaj ste samo na začetku. Prisotna sta bolečina in trpljenje. O, pojavlja se bolečina, ker tako dolgo sedim. Počasi boste razumeli, da imate bolečino zato, ker ste iz fizične naredili tudi mentalno bolečino. Če se naučite bolečino samo opazovati, se ta zmanjša. Ko vztrajno opazujete, se začnete znebiti bolečine. Kaj se dogaja? Zakaj je okoli nas toliko trpljenja? Vedno bolj jasno postaja, da je razlog v hrepenenju. Hrepenenje. Želite, da se stvari zgodijo po vaših željah in to se ne zgodi. Želite se znebiti, česar ne marate. To se ne zgodi. Hrepenenje. Ustvarite ogromno količino navezanosti na to navado hrepenenja. Hrepenenja. To dejstvo postaja vedno bolj jasno, ko greste globlje, globlje in globlje. Zakon, ki deluje znotraj, deluje tudi zunaj. To je isti zakon. Ne razlikuje. Obstaja trpljenje in postane jasno. Glej, življenje se začne s trpljenjem. Vstopimo v območje trpljenja. Od trenutka rojstva vstopamo v območje trpljenja. Imamo eno željo. Zelo hitro se spremeni tista želja v hrepenenje, oklepanje in postanemo zelo razburjeni. Otrok joče. Hoče mleko, hoče vodo. Joče in joče, ker je to edini jezik, ki ga pozna. In od takrat dalje, medtem ko rastemo, se zgodi ta nezaželena zadeva, tista nezaželena zadeva, se ne zgodi ta zadeva, ki si jo želimo, se ne zgodi druga zadeva, ki si jo želimo. Vstop v življenje je dukkha. V jeziku tistih dni se je reklo jati pi dukkha. Rojstvo, življenje, začetek življenja je vstop v območje dukke. Ko rastemo, dobimo to ali tisto bolezen. In ko imamo to bolezen, zelo trpimo. Ta bolezen je tako huda, vsako drugo bolezen bi lahko prenašal, samo te ne. Zato, ker jo nimate tisto drugo bolezni. Katera bolezen nam pa je užitek? Vsaka bolezen je trpljenje. Trpljenje. Bjadi pi dukkha. Ves čas prihajamo v stik s to boleznjo ali tisto boleznjo. Rastemo, propadamo, se staramo. Starost je veliko trpljenje, jara pi dukkha, veliko trpljenje. Stoletni starček, stoletna starka, zaradi starosti trpita imata te ali tiste bolezni, te ali tiste slabosti. Imata toliko težav. In molita k vsemogočnemu Bogu, o vsemogočni Bog, prosim pošli nama smrt, da se znebiva vsega tega trpljenja. Pomankane smrti nimaš. Prosim, pošli nama smrt. Molita in molita. Naslednji dan ju pregleda zdravnik. Starka, tvoj čas je prišel. Morda te bo že jutri konec. Starec, morda te bo že jutri konec. In starka in starec začneta jokati. O ne, zdravnik, molila sem napačno molitve. Nočem umreti. Moram se še dobiti s svojim sinom, svojim nukom, svojim prapravnukom. moram še to postoriti in moram še tisto postoriti. Prosim, rešite me nekako. Nočem umreti. Smrt je veliko trpljenje, veliko trpljenje. Maranang pidukang, maranang pidukang. Kaj še? Buda se ni igral intelektualnih igric. Sedeč pod drevesom je izkušal notranjo resnico. Zakaj? Kaj je vzrok trpljenja? Ko je šel globlje, globlje in globlje, je resničnost postala jasna. O, česarkoli si zaželimo in če ta želja ni izpolnjena, postanemo nesrečni. Naprimer, sedite v meditaciji in želite, da bi bolečina izginila. Bolečina ne izgine in postanete zelo nesrečni. Hočete veliko čudovitih občutkov, blaženosti, ekstaze, pa se ne pojavijo in postanete nesrečni. Karkoli si zaželite, pa ne dobite, postanete nesrečni. Nezaželeni ljudje, nezaželene okoliščine, nezaželene stvari, povezani boste z njimi, povezani z njimi. Zaželene stvari, zaželene ljudje, zaželene okoliščine, ločeni ste od njih, ločeni. Veliko trpljenje, veliko nesrečnost. Buda je globoko v sebi vse to dojel. Ko je šel globlje, globlje in globlje, je prišel do stopnje, kjer je postalo zelo jasno. Sankitena pančupadana kanda dukka. V globini na kratko je trpljenje sestavljeno iz teh petih agregatov. En agregat je materialen. To so subatomski delci, imenovani kalapas, iz katerih je sestavljeno celo telo. In ostali štirje agregati, mentalni agregati. Zaznavni del uma, prepoznavni del uma, čuteči del uma in del uma, ki reagira. Ta peterica skupaj tvori to osebnost, ta jaz in ogromno količino navezanosti nanj. Upadana. Upadana je navezanost, oklepanje. Vseh teh pet agregatov je rezultat oklepanja, oklepanja. S tem, ko ohranjamo navezanost na teh pet agregatov, ohranjamo tudi naše trpljenje, naše vrtenje v trpljenju. Vedno jasnejša in jasnejša je postala ta upadana, oklepanje, navezanost. Obstajajo štiri osnovne navezanosti. Ena je navezanost na ta jaz, na mišljen jaz, ne da bi vedeli, kaj ta jaz je, na videzen jaz. Tisti subatomski delci, ta masa, ta gmota subatomskih delcev, je to jaz? In vseeno to kar naprej imenujemo jaz, jaz. In tisti štiri agregate. Zaznavni del uma zazna in premine. Zazna in premine. Je to jaz? Prepoznavni del uma prepozna in premine. Je to jaz? Čuteči del uma začuti in premine. Je to jaz? Del uma, ki reagira, reagira in premine. Je to jaz? Ali vseh pet skupaj? Je to jaz? Ampak ta jaz je tako pomemben, in ta jaz mora zmeraj biti v središču pozornosti. Če kdorkoli reče kaj žalega temu jazu, nas to tako razdraži, tako razburja, brez da bi razumeli, kaj ta jaz sploh je. Namišljeni jaz, ustvarjeni jaz. In vseeno smo tako navezani na ta jaz. Če kdo stori kaj žalega temu jazu, se zopet počutimo zelo razdraženi, zelo razburjeni, tako nesrečni. Jaz, jaz, jaz. Izredna količina navezanosti na ta jaz ne prinese nič drugega kot samo trpljenje. Samo trpljenje. Nato se začne ta sfera, ta krog jaza širiti. V krog se vključi še tisto, kar imenujemo moje, moje. Potem je tu navezanost na moje, moje. Ogromna količina navezanosti na ta moje, moje. O, moja ura, čudovita ura, tako dragocena ura. Eden od mojih študentov jo je prinesel iz tujine in mi jo je podaril. Čudovita ura, tako dragocena ura. Nekega dne zaradi moje nepazljivosti ta ura pade na tla in se pokvari. Začnem jokati. O, ta dragocena ura se pokvarila in v moji deželi sploh ne morem dobiti rezervnih delov. Kako naj jo popravim? Jok, jok, jok. Ura enakega modela, enake vrednosti, pade za pestja mojega prijatelja in se pokvari. In ne jočem. Sploh me ne prizadene. Namesto tega mu začnem pridigati. Prijatelj moj, zakaj nisi pazil? Ure te znamke ne moreš dobiti pri nas. Niti rezervnih delov za popravilo ne moreš dobiti. Ne jočem. Zakaj? Gre za enako uro, enak model, enake vrednosti, ampak ne jočem. Nihče ne joče zaradi okvare dragocene ure. Nihče. Jočemo zaradi okvare svoje ure. Moja ura se pokvarila. Moja ura se pokvarila. Ta moja, moja in ogromna količina navezanosti na moja, moja. Ni pomembno, koliko je to moje, tako imenovano moje, vredno nekaj dolarjev ali nekaj milijonov dolarjev, nobene razlike ni. Kolikor več navezanosti gojim, toliko več trpljenja bom razvil. Globlja kot je navezanost, globlje je trpljenje. Močnejša kot je navezanost, močnejše je trpljenje. Tak je zakon narave. Z več in več prakse postaja to vedno bolj jasno. Navezanost, oklepanje. Neizogibno pripelje do trpljenja, ničesar drugega kot trpljenja. Primer. Po 2-3 letih od mojega prihoda v Indijo iz Burme ni bilo tam nobenih centrov. Zato so tisti, ki so vneto želeli, da se ta tehnika razširi med različne trpeče ljudi, tečaje prirejali na različnih lokacijah, kot na primer v mošejah, templjih, cerkvah in podobno, ali morda v šolah in drugod. Eden od tečajev je bil organiziran v daljeni vasici, ki je bil romarski center džajnistov v njihovem templju. Tečaja sta se udeležila samo eden ali dva iz te vasi. Večina študentov je prišla iz bližnjih mest. Tako tudi neka zelo stara in zelo revna gospa, ki ji je nekdo podaril vozovnico za vlak, da se je lahko udeležila tečaja. 2, 3, 4, 5 dni je bila zelo srečna in je napredovala. Nato je naenkrat peti ali šesti dan izvedla, da je zgodaj zjutraj v veliki dvorani petje. Nekaj besed, blagoslovov, dobrih želja in tako dalje. Vprašala je, a se lahko pridružim, ali lahko tudi jaz sodelujem. V programu nič ne piše. Uprava tečaja je odgovorila, ja, lahko se pridružite, ampak morate meditirati. Ja, 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 bom meditirala. Prišla je in meditirala. Na koncu petja je bila zelo srečna, zelo srečna, nasmejana, nasmejana. Vrnila se je v svojo sobo in ko je prispela do nje, je zajokala, zajokala prav na glas. Ljudje so prišli do nje. Kaj se je zgodilo? Jo je pičil škorpion ali kača? Kaj je narobe s starko? Ni hotela odgovoriti. Kar naprej je jokala, jokala in jokala. Čez čas je hlipajoče rekla, seboj sem na tečaj prinesla majhno torbico iz blaga. V njej je bilo 20 rupij. Manj kot $1 v današnji valuti. 20 rupij. Vse, kar sem v svojem življenju privrčevala, je bilo v tej torbici. 20 rupij. In 60 let nazaj, ko sem se omožila, sem za doto dobila srebrn okrasek. Tudi ta okrasek je bil v njej. In ko sem se odpravljala na tečaj, mi je nekdo dal košček posušenega sladkega sadja. Tudi ta je bil v torbici. Vsakič, ko meditiram, jo imam pod nogami, med spanjem pa pod blazino. Danes jutraj, ko sem šla v dvorano, sem jo pustila v sobi. Nekdo jo je vzel, okradli so me. Vsi moje prihranki so izginili. Ni nehala jokati. Ljudje so rekli, 20 rupij gotovine in komaj da 20 rupij vreden srebrn okrasek, recimo 40 ali 50 rupij skupaj. Ne jočite, gospa, zbrali bomo 50 rupij, kar nadaljujte svojo meditacijo, tako dobro vam je šlo. Ona pa kar ni nehala jokati. Pomislili so, bolje, da čim prej zberemo denar in ji ga izročimo. Samo tako bo nehala jokati. Začeli so zbirati denar. Na mesto 50 rupij so jih zbrali 100. To jih je zelo razveselilo. Sedaj bo starka nehala stokati. Ponudili so ji denar, ki pa ga je vrgla stran. Kaj naj s tem denarjem? Ta srebrni okrasek, ki sem ga dobila za doto, joj, kje ga naj dobim? Ni ga več. Ljudje so ga strajno iskali, a brez uspeha. Kasneje, še isti večer, je nekdo na drevesu zagledal opico s torbico, iz katere je jemala in jedla suho sadje. Ljudje so stekli za opico, zgrabili torbico in vrnili starki srebrn okrasek. Njeno jokanje je prenehalo. Hrepenenje. Naj gre za 20 rupij vredno stvar ali 20 milijonov, nobene razlike ni. Večje kot je oklepanje, večja kot je navezanost, večje je trpljenje, ki zagotovo pride, zagotovo pride. Jaz, moje, jaz, moje. Ni pomembno, če uporabljate te ali kake druge besede, toda ta jaz, moje in vaša navezanost na njo, to je polno trpljenja, polno trpljenja. Spominjam se še nekega primera ponovno v zelo odročni vasi severne Indije. Tečaja se je udeležil zelo učen menih. Po 5 ali 6 dneh je prišel do mene. Guenkaji, med 12 in 13 uro ste na voljo študentom za vprašanja, ampak samo za 10 minut. V tistih časih je bilo manj študentov, zato je imel vsak od njih na voljo 10 minut. 10 minut za te posvetne ljudi. Kakšno vprašanje bodo že imeli? Celo 10 minut je preveč za njih. Jaz sem menih, puščavnik. Imam veliko vprašanj. Prosim, namenite mi pol ure. Odgovoril sem, častljivi gospod. Vem, da boste govorili o filozofijah in podobnem. Mene pa to ne zanima. Ne morem vam nameniti toliko časa. O ne, Guenkaji. Teh zadnjih 5 dni sem doumel, da so vsi ti filozofski pogovori nekoristni. Govoril bom samo o tehniki. O tehniki? Zakaj potrebujete pol ure za pogovor o tehniki? O, prosim, dajte mi pol ure. V redu. Bom nekako uredil. Pridite. Prišel je. 2, 3, 5 minut je govoril o tehniki. Nato pa nenadoma spremenil temo. Guenkaji, v tem velikem mestu, iz katerega je prihajal, je vaš samostan. Moj samostan? Samostani so vedno za menihe, ne za posvetne ljudi. Jaz sem pa posvetni človek, kako naj bi imel samostan? Guenkaji, skušajte razumeti, vaš samostan. Častljivi gospod, ne morem imeti samostana. Sem posvetni človek. In seboj imam tako očiten dokaz, da sem posvetni človek. Moja žena sedi poleg mene, ko učim. Kako naj bi jaz imel samostan? Kar naprej je govoril, Guenkaji, vaš samostan, vaš samostan. Nato je še rekel, Guenkaji, v vašem samostanu vaš slon. Moj slon? O čem govori? In nato se mi je pa nenadoma posvetilo. To je Indija. Čudovita dežela, prostrana dežela z veliko tradicijami. Nekateri ljudje imajo močno tradicijo, verovanje, da za časa svojega življenja ne bodo uporabljali teh grdih besed jaz in moje. Ne uporabljajo. Kadarkoli morajo reči jaz, rečejo vi. In kadarkoli morajo reči moj, rečejo vaš. A, sedaj pa razumem. Ja, častljivi gospod, moj samostan. Moj slon, nadaljujte, kaj je narobe? To je bil puščavnik, ki se je odpovedal vsemu. V središču mesta je zgradil samostan brez dovoljenja mestnega sveta. Sedaj pa je prišel odlok, da mu ga bodo zrušili. Poleg tega v središču mesta ni dovoljeno imeti slona, zato mu ga bodo vzeli. Nekje je izvedel, da je bil župan mestnega sveta, ko je bil v Burmi moj gost. Zato, Gwenkaji, samo nekaj vaših besed in vaš samostan bo rešen, vaš slon bo rešen. Ni uporabil besede jaz in ni uporabil besede moj in vse eno je imel ogromno količino navezanosti. Navezanost neizogibno prinese trpljenja, nič drugega kot trpljenja. Globlja kot je navezanost, globlje bo trpljenje, zagotovo. Trpljenja ne bi bilo, če bi se razvila navezanost na jaz in bi ta jaz ostal večen, ali če bi se navezal na moje in bi ta moje ostal večen. Potem ne bi bilo trpljenja. Toda problem je v tem, da ta jaz ne ostane večen, ta moje ne ostane večen. Karkoli imenujemo moje, moj, moja, moji, premine. In jaz pa sem nebogljen. Nič ne morem narediti glede tega. Ali čeprav to ostane, premine ta tako imenovani jaz. In nebogljen sem glede tega. Odhod, ločitev zagotovo pride in to prinaša sabo veliko trpljenja. Kjer je navezanost, kjer je oklepanje, tam je veliko trpljenja. Razvijamo tudi druge navezanosti. Glavna navezanost je na jaz, ki se spremeni v moje in na to v moj pogled, moja filozofija, moja dogma, moje prepričanje, moja religija, moja tradicija. Razvijamo tudi veliko količino navezanosti na svoja mnenja, pri tem pa se ne zavedamo, da nosimo obarvana očala in da smo navezani na barvo stekel. Če nosimo rdeče obarvana očala, je zame vse rdeče, rdeče. Nekdo drug nosi zeleno obarvana očala. Zanje je vse zeleno, zeleno. Nenehno se prerekava. Jaz ga ne morem prepričati, da je vse rdeče, on pa ne mene, da je vse zeleno. Nadaljujeva s prerekanjem in lahko zdrobiva drug drugemu glavo, ampak se zaradi navezanosti ne moreva zediniti. Navezana sva na barvo očal. Ne vidiva stvari takih, kot so. Ta velika navezanost povzroči veliko trpljenje. V drugih primerih je prisotna navezanost na rituale, obrede, verske običaje in drugo. Videl sem, ne tukaj na zahodu, pač pa na vzhodu, da so ljudje zelo navezani na svoje dnevne rituale, dnevne obrede. Ko pridejo na tečaj vipasane, rečejo, zakaj se ne sme izvajati teh obredov? Dajte mi 15 minut, da dokončam svoj obred, nato pa pridem meditirati. Prepovedano jim je in zaradi tega se zelo razburjajo. Kasneje se seveda začnejo zavedati razloga za to. Ampak na začetku zaradi navezanosti trpijo. Te štiri globoke navezanosti nam prinašajo toliko trpljenja, toliko trpljenja. Buda je šel še globlje. Vprašal se je, zakaj sploh pride do navezanosti. In postalo je vedno bolj jasno. Razvijemo hrepenenje. Hrepenenje do tistega, kar si želimo. Hočemo to, kar si želimo, posedovati. Hočemo to obdržati. Razvijamo ogromno količino navezanosti na to hrepenenje, ki hitro preraste v oklepanje, navezanost. Enako se zgodi, ko nečesa ne želimo. Želimo se tega znebiti, pa se ne moremo. Hrepenenje se spremeni v oklepanje. V navezanost in trpljenje začne. Zakaj se pojavi hrepenenje? Buda se ni igral intelektualne igrice. Ni bral svetih spisov ali razpravljal o njih. Eksperimentiral je, tako kot znanstvenik. Kaj se dogaja globoko znotraj? Začne se z majhno željo. Postane nam všeč. In nato se hitro spremeni v hrepenenje. Prav tako se majhna želja, da bi se nečesa znebili, spremeni v odpor. Tanaha. V jeziku tistih dni se je hrepenenje imenovalo tanaha. Tanaha pačaja upadanam. Hrepenenje preraste v oklepanje. Male skromne želje se spremenijo v hrepenenje in hrepenenje se spremeni v oklepanje. Zakaj se sploh pojavijo te male želje? Kaj je razlog? Je postalo zelo jasno, ker je to izkusil. Vedana pačaja tanaha. Tisti telesni občutki. Ko izkusite občutke na telesu in občutki so prijetni, nam postane všeč, kar pa se hitro spremeni v hrepenenje, oklepanje. Ko izkusite neprijetne občutke, se zelo hitro spremenijo v odpor in sovraštvo. Hočete se jih znebiti. Hrepenite, da bi se jih znebili. Občutki. Vedana pačaja tanaha. Pačaja pomeni vzrok. Vedana pomeni občutek. Občutki so vzrok hrepenenja, ki se spremeni v oklepanje. Čemu občutki? Kaj je vzrok? On je eksperimentiral, raziskoval je, kaj se dogaja. Passapaccaya vedana. Tu je stik, kontakt. In takoj, ko pride do stika, se neizogibno pojavi tudi občutek na telesu. Stik česa, s čim? Tisti šest čutil. Oči, stik očesa z neko obliko, neko barvo, neko svetlobo. Objekt oči. Takoj, ko pride do stika, se neizogibno pojavi občutek. Objekt čutila sluha. Ko zvok pride v stik z ušesi, se neizogibno pojavi nek občutek. Čutilo vonja. Ko pride von v stik z nosom, to neizogibno prinaša nek občutek. Čutilo okusa. Ko okus pride v stik z jezikom, neizogibno prinaša nek občutek. Čutila tipa. Stik z nečesom oprijemljivim neizogibno prinaša nek občutek. In čutilo uma. Vsaka misel, vsako čustvo neizogibno prinaša nek občutek na telesu. Ta stik! Zakaj ta stik? Zakaj ta kontakt? Bilo je tako preprosto, tako jasno. Salayatana pačaja passo. Passa pomeni stik, kontakt. Salayatana pomeni šest čutil. Dokler imamo teh šest čutil, neizogibno prinašajo tak ali drugačen kontakt, stik, tega ali tistega čutila z njim ustreznimi objekti. Cel svet je poln ustreznih objektov. Do kontakta torej pride zaradi šestih čutil, ki jih imamo, in zaradi ustreznih objektov v svetu okoli nas. Čemu teh šest čutil? Kaj je njihov vzrok? Tako jasno. Nama rupa pačaja salayatanam. Nama pomeni umska struktura. Rupa pomeni fizična struktura, kombinacija obeh. Čim je ta kombinacija začela, pomeni, da je življenjski tok začel. Kontinuum tega življenja je začelo s temi šestimi čutil. Zakaj se življenje uma in materije začelo na ta način? Bilo je tako jasno. Vinjana pačaja namarupam. Zaradi tega toka zavesti, ki je ves čas prisoten. Čim se eno življenje konča, pride ta tok zavesti v stik z drugim življenjem in se pojavi nekje druge. Nenehno nastaja in mineva. Nastaja in mineva. V trenutku smrti premine in nato se ponovno pojavi nekje v drugem življenju, v drugem telesu in začne teči na enak način. Vinjana pačaja namarupam. Zakaj ta vinjana? Kaj je njen vzrok? Bilo je tako jasno. Sankara pačaja vinjanam. Ta dejanja, na ravni umskega namena, ki se dogajajo, vsa ta dejanja na ravni umskega namena so odgovorna za zavest naslednjega trenutka. V tem trenutku ustvarjam sankaro. To besedo boste še velikokrat slišali, sankara, dejanje na ravni umskega namena. Ko ustvarite sankaro, se pojavi zavest naslednjega trenutka. Ustvarite sankaro, zavest naslednjega trenutka se pojavi. V trenutku smrti se pojavi zelo globoka sankara, ki je kot globoka črta, izklesana v skalo z dletom in kladivom. Pojavi se na površju, ustvari močen potisk in zavest snikne nekje drugje. Tok se torej nadaljuje zaradi te sankare. Zakaj ta sankara? Tako jasno je bilo. Avidja paccaya sankara. Nevednost. Vsakdo ustvarja sankaro zaradi nevednosti. Kakšne nevednosti? Ne nevednosti, ker nismo obiskovali šole ali fakultete. Ne nevednosti, ker nismo prebirali učenih spisov. Ne, ker nismo poslušali dhamma predavanj. Ne, sploh ne. Nevednosti na izkustveni ravni. Ne vemo, kako trpljenje nastaja globoko znotraj nas. Kako so povsod prisotni občutki. In kako na prijetne občutke reagiramo s sankaro hrepenenja. Kako na neprijetne občutke nenehno reagiramo s sankaro odpora. Ta celoten proces se nadaljuje globoko znotraj nas. Na površni ravni pa sploh ne vemo, kaj se dogaja. Ta proces množenja, ustvarjanja trpljenja, povečevanja trpljenja, ustvarjanja trpljenja, ustvarjanja sankar, množenja sankar. To se dogaja zaradi naše nevednosti, nevednosti. Celotna veriga je postala tako jasna, vsak člen je postal tako jasen. Avidja paccaya sankara. Zaradi nevednosti ustvarjamo sankare. Sankara paccaya vinyanam. Zaradi sankar obstaja vinyana, zavest. Vinyana paccaya namarupam. Zaradi zavesti se začne novo življenje uma in materije. Namarupa paccaya salayatanam. S tem umom in materijo se pojavijo 6 čutil. Salayatana paccaya passo. Zaradi tega pride do stika. Passa paccaya vedana. Zaradi stika obstaja občutek. In vedana paccaya tanha. Zaradi občutka obstaja hrepenenje. Vedana paccaya tanha. Tanha paccaya upadanam. To hrepenenje se spremeni v uklepanje, v globoko navezanost. Upadana paccaya bhava. Zaradi te globoke navezanosti na hrepenenje se začne proces bhave. Bhava pomeni tok življenja. Življenje nenehno teče, dobiva vso moč. Vsakič, ko se življenje izteče, je ta bhava, zelo globoka sankara se imenuje bhava sankara, je ta bhava odgovorna za nastanek novega življenja. Tako se proces nastajanja, nadaljuje. Ne konča se ob koncu življenja, nadaljuje se. Bhava paccaya jati. In zaradi tega procesa nastajanja, celo po smrti se začne novo življenje, jati. Ponovno se začne življenje, ponovno rojstvo. In ko pride do rojstva, jati paccaya jara, maranam, soka, parideva, dukkha, domanassupaya sa sambhavanti. Vsakič, ko se začne življenje, se moramo prebiti skozi vsa ta trpljenja. Trpljenje starosti, trpljenje bolezni, trpljenje smrti, trpljenje, ker se zaželene stvari ne zgodijo in nezaželene zgodijo. Ker se je začelo rojstvo, se je potrebno prebiti skozi vse vrste fizičnega in umskega trpljenja. To je postalo tako jasno. Cel proces je postal popolnoma jasen. Jasen lahko postane vsakomur, ki gre globlje, globlje, vedno globlje. Ko se je Buda znebil nevednosti in ko je doumel resnico, ko je doumel na izkustveni ravni, mu je postalo jasno, kako se začne proces trpljenja in kako se nenehno množi, množi. Kako se ga znebiti? Kako priti ven iz trpljenja? Kako pretrgati to verigo, ta členi, to verigo polno členov? Kateri člen je potrebno pretrgati? Kje je potrebno pretrgati verigo? Življenje se začne z nama in rupa, z umom in materijo. Tok že teče. Kaj storiti? Kaj naredim samomor? Se bo težava tako rešila? O ne, tako se ne bo rešila. Na ta način se ne znebimo trpljenja. Ko delamo samomor, kakšen je namen uma v tem trenutku? V kakšnem stanju je um? Poln agonije je. Zadnji um takega življenja je polno agonije. Ustvaril bo nič drugega kot novo življenje, polno agonije. Naslednji um je poln agonije, ker je rezultat zadnjega uma tega življenja. Samomor ne reši nobenega problema. Trpljenje se ne moremo znebiti samomorom. Kajti, ko sta prisotna nama in rupa, um in materija, življenje teče. Kaj pa teh šest čutil? Najbolje, da jih uničim. Oči, ušesa, nos, jezik, v redu. In potem telo in potem um. Ponovno, to bo samomor. Kako naj jih uničim? Potem vsi to zadevni objekti, predmeti na svetu. Moram jih uničiti. To je nemogoče. Kako lahko vse to uničiš? Če obstaja šest čutil in obstajajo njim ustrezajoči objekti, stik neizogibno obstaja. Vsemu temu ne morete pobegniti. In ko je prisoten stik, passa, je gotovo prisoten tudi občutek, vedana. Ne morete se ga znebiti. Tu je vzniknila modrost. Na tem mestu lahko uporabimo sekiro in presekamo vez. Vedane, občutke, neizogibno se pojavijo vse dokler bomo živi. Stvari nenehno prihajajo v stik s tem ali tistim čutilom. Vsak trenutek prihajata v stik tudi um in materija in prisoten je občutek. Hkrati z občutkom se, zaradi nevednosti, zaradi avidje, pojavi tudi tanha. Pojavi se hrepenenje, pojavi se odpor. Zdaj je potrebno spremeniti celoten proces. Občutek bo še vedno tu, vendar se bo z občutkom pojavila modrost, resničnost, značilnost. Kaj je ta občutek? Ni večen, ni trajen. Pojavil se je, da bi premenil. Bom opazoval, koliko časa bo trajal. Ja, pojavi se in premine, pojavi se in premine. Ne glede na to, kako neprijeten je občutek, gotovo premine. Ne glede na to, kako prijeten je občutek, gotovo premine. Sploh nima smisla reagirati. Kakšen je smisel reagiranja na nekaj, kar po svoji naravi premine? To nima pomena. Ne služi nobenemu namenu, nima nobenega smisla. Vedno bolj jasno postaja. Ko pridemo do stopne, ko občutke izkušamo in nanje ne reagiramo, to bo spremenilo celoten potek pomnoževanja trpljenja. Začne se proces osvoboditve. On je odkril, da je občutek pomemben odcep, kjer se začneta dve poti. Ena pot, tako je rekel, je Dukkha Samudaya Gamini Patipada. Pot, ki je polna trpljenja. Ustvarjate trpljenje. Kar naprej ustvarjate trpljenje. Kar vsakim občutkom, ki se pojavi, kar naprej reagirate. Vsak trenutek izkušate občutek in vsak trenutek reagirate. To je torej proces množenja trpljenja, razmnoževanja trpljenja. Ampak vas lahko ravno ta odcep, to se pravi ta točka občutka na telesu, popelje na pot, ki je pot osvoboditve. Dukkha Nirodha Gamini Patipada. Vse vaše trpljenje bo izkoreninjeno, ker sedaj, ko izkusite občutek, ne reagirate nanj. Samo razumete. Aniča, aniča, o, nestalno, nestalno. To je to, kar ste začeli delati. Prva pomembna stvar je, da se zavedate občutkov in ko se zavedate občutkov, nanje ne reagirate. Vsak občutek se mora spremeniti v panjo, to pomeni vidjo. Vedana pačaja panja. Vsak občutek mora voditi v modrost. Noben občutek ne sme voditi v tanho, hrepenenje ali odpor. To je pot do osvoboditve, ki ste si jo izbrali. Iti globlje na raven občutkov in ne reagirati na nje. Tukaj je, kjer pretrgamo celotno verigo. Ugotovite, da se cela veriga pretrga, ker sedaj ni več avidje, nevednosti. Avidjaya tveva sesa viraga niroda. Ko je nevednost popolnoma izkoreninjena, potem sankara nirodo. Ni več sankar. Sankare ne nastajajo več. Sankara niroda, vinjana nirodo. Ni več vinjane. Tok zavesti preneha. Vinjana niroda, namarupa nirodo. Ni več toka uma in materije. Namarupa niroda, salajatana nirodo. Ni več šestih čutil. Salajatana niroda, passa nirodo. Ni več stika. Passa niroda, vedana nirodo. Ni več občutkov. In vedana niroda, tanha nirodo. Ni več hrepenenja. Tanha niroda, upada nirodo. Ni več oklepanja. Upada niroda, bava nirodo. Ni več procesa nastajanja, nastajanja, nastajanja. Bava niroda, jati nirodo. Ni več ponovnih rojstev. In jati niroda, jara maranang soka parideva, dukkha domana supaya sa niruddhanti. Vse trpljenje, ki sledi rojstvo, samodejno izgine. Vse to je lahko razumeti. Lahko to sprejmemo na razumski ravni, ampak to ne pomaga. Potrebno je vaditi. Potrebno je iti v globine, kjer se nahajajo občutki in opustiti reagiranje. Tam so občutki in vi ne reagirate. Samo teoretično sprejemanje tega ne pomaga. Niti ni pomembno, da verjamemo v pretekla življenja ali prihodna življenja. To ni zelo važno. Ni nujno, da najprej sprejmete, da so tu pretekla življenja in prihodna življenja. In samo potem vam bo tehnika pomagala. Sprejeti moramo sedanje življenje. To je tu in vsak trenutek ustvarjate trpljenje zase. Vsak trenutek ustvarjate sankare in vsak sankara pomeni trpljenje za vas. Vztrajno ponavljate sankare in jih s tem tako poglabljate, kot bi z dletom in kladivom klesali zarezo v skalo, tako globoko. Več in več trpljenja, globlje in globlje trpljenje. Vsaj začeli ste se ga osvobojati. Začeli ste se osvobajati vašega sedanjega trpljenja. Zakon naravi je tak. Ko prenehate ustvarjati nove sankare z izkušanjem občutkov na telesu, začnejo prihajati na površje stare. Vse, kar se je nakopičilo v preteklosti, kar leži spodaj, v skladišču globoko znotraj, bo začelo prihajati na površje. Ko prihaja na površje, pride s takim ali drugačnim občutkom. In ko prihajajo na površje, ste mirno dušni, ne reagirate. Sankare izgubijo svojo moč. Postajajo bolj in bolj šibkejše in preminejo. Drug velik kos preteklih sankar bo prišel s tem občutkom ali onim občutkom. Spet ste mirno dušni. Na ta način se bodo stare izkoreninile. Ko enkrat prenehate ustvarjati nove sankare, se stare samodejno izkoreninjajo ena za drugo. Dokler ste mirnodušni, prihajajo na površino, se izkoreninjajo, prihajajo na površino in se izkoreninjajo. To je mišljeno z aničavata sankara. Vsake toliko boste slišali te budove besede. Aničavata sankara. Vsaka sankara je aniča. Nastane, premine. Upadavaya dammino. Nastajanje in preminevanje. Nastajanje in preminevanje. Taka je njena narava. Upadavaya dammino. Premine, ampak se ponovno pojavi. Množi se in ponovno pojavi. Toda če se zavedate svojih občutkov in na nje ne reagirate, potem upačitva niruđanti. Izkoreninijo se. Pridijo na površje in se izkoreninijo. Izkoreninijo. In toliko kot je izkoreninjenih, te sangvu pa samo suko. Toliko začnete uživati osvoboditev, mir osvobojenosti, srečo osvobojenosti, kajti toliko trpljenja ste se znebili. To je ves postopek in to je bilo razsvetljenje te osebe. Ugotovil je, kaj je pravi vzrok trpljenja in ugotovil je, kako se znebimo tega pravega vzroka na najgloblji ravni. Prve besede potem, ko je postal polno razsvetljen, prve besede Budde so tako čudovite. Vsaka njegova beseda je zelo čudovita. Toda katere so bile prve besede potem, ko je postal razsvetljen? V teh 10 dneh jih boste slišali vsak dan, vsaj 3 na dan.
Anek jati sansarang sandavisang yanimbisang gakarakang vesanto dukha jati punapuna gakarak ditto si punge hangne kasi sabbate pasuka bhagga gakutang visankitang visankar gatang chetang tanihanang khayamajjaga aneka jati sansarang.
Bila je polna luna v mesecu Vesaka, ko je Buda sedel pod drevesom in opazoval resnico znotraj sebe. Ko gremo globlje in globlje in pri tem čistimo um, se določene sposobnosti uma povečajo. Ena od teh sposobnosti je spominjanje preteklosti. Ko je minila polnoč, se je pojavila ta sposobnost. Začel je videti svojo preteklost, ne samo to življenje, pač pa tudi prejšnje življenje, predprejšnje življenje, 10 življenje pred tem in tako naprej. Gledal je v svojo preteklost nešteto preteklih življenj. Nato je rekel:
"Aneka jati sansaram."
V tem toku sveta sem se nič kolikokrat rodil. Rojstvo za rojstvom, rojstvo za rojstvom. Mnogo življenj, nešteto življenj. Aneka pomeni nešteto, ne samo eno, nešteto.
Aneka jati sansaram sandavisam.
In vsakič, ko sem se rodil, sem tekel, tekel, anibbisam, neprekinjeno, brez prestanka. Vsak, ki se rodi, začne teči proti smrti. Takoj, ko se rodimo, začnemo teči, teči. Teči proti svoji smrti. Niti za trenutek ne moremo počakati. Bom počakal, ne bom šel proti smrti. Ne morete počakati. Morate teči, teči, neprekinjeno teči proti smrti. Ne, da bi karkoli pridobili, ne, da bi karkoli dosegli. Nato je v nekaterih svojih življenjih naletel na nekaj modrih ljudi, ki so mu povedali, da se lahko rešimo vseh teh krogov rojstev in smrti in trpljenja, pod pogojem, da srečamo stvarnika, velikega stvarnika. Tako je mnogo življenj vztrajno iskal tega stvarnika, ki je
gah karakam gavesantu.
Stvarnik te hiše. Katere hiše? Vsakeč, ko nekdo umre, je na voljo nova hiša. Vsakeč, ko nekdo umre, je na voljo nova hiša. Gah karakam. Kdo je ustvaril to hišo?
Gah karakam gavesantu.
V iskanju stvaritelja te hiše.
Dukha jati puna puna.
Sem se znova in znova rojeval, poln trpljenja, poln trpljenja. Trpljenje na tej ali tisti ravni bivanja, povsod je trpljenje. Celo na najvišji ravni, nebeški ravni, brahmanski ravni, je prisotno trpljenje zaradi starosti in smrti. Trpljenja se ne moremo popolnoma znebiti.
Dukha jati puna puna.
O, graditelj hiše, sedaj si razkrit.
Gah karak ditto si puna gehangane kahasi.
Zame ne moreš več graditi nobene hiše. Kako lahko nekdo zgradi hišo? Imeti mora gradbeni material, nekaj lesa, ali železa, ali cementa, ali malte. Jaz pa sem vse uničil.
Gah karak ditto si puna gehangane kahasi. Sabbate phasuka bhagga. Gah kutang vi sankhitang.
Uničil sem ves gradbeni material. Zame ne moreš narediti zgradbe. Kaj so gradbeni materiali?
Vi sankhar gatang chittang.
Moj je sedaj prost vseh sankar. Sankare, ki so odgovorne za novo rojstvo, so popolnoma izkoreninjene.
Vi sankhar gatang chittang. Tanahanang khayamajjaga.
In hrepenenje je izkoreninjeno. Ni več sledu o hrepenenju, zato ni več novih sankar. Stare sankare so vse izkoreninjene. Novih sedaj ne morem več ustvariti. To je stopna popolne osvobojenosti. Vsak lahko doseže to stopno, vendar mora delati. Potrebno je delati. Te stopne ne moremo doseči samo s hrepenenjem ali molitvijo. Ne bo se zgodil nek čudež, ki nas bo osvobodil. Potrebno je delati. Vsak posameznik mora delati in zelo resno delati. V teh 10 dneh boste dobili tehniko, ki vam kaže, kako je potrebno delati, kako se gre v globine uma, kjer nenehno dan in noč ustvarjate sankare. Dan in noč je tam sankara hrepenenja, odpora. Kako lahko spremenite ta vedenski vzorec, če ne začnete občutiti občutkov? V času Budovega življenja, pred Budo in po Budi je obstajalo veliko tehnik meditacije. Toda prispevek Bude, njegovo odkritje je bilo to, da se trpljenja ne moremo znebiti, ves proces trpljenja bo ostal, razen če sežemo tja, kjer se ustvarjajo sankare, kjer se ustvarja hrepenenje. Ustvarjajo se na ravni občutkov. Temu odkritju lahko rečete vipassana ali kakorkoli želite. Vsaka meditacija, ki dela s telesnimi občutki in nas uči, kako naj ostanemo mirnodušni ob telesnih občutkih, je meditacija, ki prinaša osvoboditev. Tisti, ki pride v stik s tako tehniko meditacije, kot je ta, je zelo srečen. In zelo srečen je tisti, ki dobi navdih delati po njej, hoditi po poti. Seveda gre za dolgo pot. Kakorkoli dolga že je, najdaljša pot, celo 10.000 km dolga, se začne s prvim korakom. Začeli ste delati prvi korake. Od tistih, ki niso niti začeli hoditi po pravi poti, ne moremo pričakovati, da bodo dosegli končni cilj. Tisti, ki so naredili prvi korak, bodo zelo verjetno naredili tudi drugega, tretjega in korak za korakom bodo gotovo dosegli končni cilj. Izkoristite teh preostalih 5 dni. Naučite se, kako hoditi po poti. In kolikor poti ste prehodili, toliko ste spremenili vedenski vzorec vašega uma. Tolikšna količina nečistosti je prišla na površje, da bi bila izkoreninjena. Recimo, da na glavi nosite breme stotih ton. Če odzamete samo eno tono, dobro. Domov se boste vrnili samo z 99 tonami. Ene ste se osvobodili. Če se osvobodite 10 ton in tako naprej 20 ton, 50, 90, kdo ve? Odložite kar največ in domov se boste vrnili lažje. In najbolj pomembno je, da se naučite tehnike, naučite se odzeti težo z glave. Naučite se, kako se znebiti trpljenja in živeti mnogo boljše življenje. Bolj mirno, bolj harmonično, bolj srečno življenje. Kar najbolje izkoristite teh preostalih 5 dni. Utemeljite se v tej čudoviti tehniki. Utemeljite se v dhammi, za svojo dobro, za svojo korist, za svojo osvoboditev. Osvoboditev od vezi, spon, verig, sankar, da bi užili resničen mir, resnično harmonijo, resnično srečo. Da bi vi vsi izkušali resničen mir, resnično harmonijo, resnično srečo.
Devet sev mangelen devet sev mangelen devet.